Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til Historiepodden.
Hei, Morten.
Hei.
Nå må vi bare, selv om det sikkert åpenbart for de fleste lytterne, meddele at vi fortsatt sitter hver for oss.
Det gjør vi, og det gjør vi nok antagelig også neste uke, og i overskuelig fremtid.
I overskuelig fremtid for de som da ikke tror at det bare løser seg med en gang dette covid-19-situasjonen da. Men i motsetning til forrige uke, Morten, så har jeg rigget meg et skikkelig studio hjemme i stua mi.
Ja, det ser mye bedre ut nå enn sist. Da satt du med noen AirPods og trodde at verden skulle gå videre.
Ja, nei, nå har jeg puter i alle kanter som man kan se på Instagrammen min også for så vidt. Og jeg tar opp med ordentlig mikrofon, som jeg skal prøve å motivere deg til å også kjøpe lignende utstyr til uka, så du også har det.
Ja, jeg kjøpte en mikrofon i forrige uke, men den prøvde jeg i en annen podcast i går, og den skal jeg ikke bruke lenger.
Nei,
jeg så det tilbake til tegnebordet for min del.
Ja, nei, jeg vet hva du trenger. I dagens episode, Morten, så jeg synes i sesong 3 av Historiebånden, synes jeg nesten alle episodene er sånne ting jeg gleder meg helt sykt mye til å prate med.
Ja, og i dag er vel ikke noe unntak?
Nei, for dagens hovedperson, vi skal prate mye om han, men jeg ønsker å starte med at han faktisk har flere festivaler dedikerte seg hvert eneste år den dag i dag.
Ja, mange festivaler, og vi skal også se at han har inspirert populærkultur i disse dager, men jeg føler at sånn festivaler rundt omkring i verden, det gjerne sånn religiøse helgener og sånn som får. Men ja. Han vi skal snakke om i dag, han ingen religiøs skikkelse.
Nei, han ikke spesielt religiøs nødvendigvis. Dagens hovedperson også opphavsmann da til disse festivalene, og han har vel oppnådd en slags legendestatus, som da grunnen til at disse festivalene blir oppkalt etter han, selvfølgelig.
Og siden vi skal snakke om han i dag, så det vel ingen overraskelse at vi ganske enige i at denne legendestatusen, den har han fortjent.
Ja, personen det ordet som jeg tenker på når jeg tenker på personen, macho. Han føles veldig macho, Morten.
Ja, ordentlig mannemann.
Ja, og et annet ord som også litt macho, det ordet cowboy. Og han jo...
For alone, som cowboy.
Som cowboy. Og ordet cowboy, eller cowboy som jeg sier på norsk, et ord og fenomen som har fascinert meg i lang, lang tid. Og det går faktisk så langt tilbake som når jeg var en liten pjokk, så jeg på cowboyfilmer, og det var utrolig populært. Og det var også populært for generasjonen til faren min. Og jeg og pappa så veldig mye video, kalte vi det, filmer når jeg var ung da. Og ordet cowboy, eller cowboy, ble ofte brukt til de samme filmene som han også refererte til som westernfilmer, eller filmer om den ville, ville vesten. Så jeg har da kommet med noen harde fakta for å starte ballet i dag, eller ville fakta.
Åh, den fin, hvis faktaen faktisk ville da.
Ja, vi får se. Ordet cowboy var noe jeg trodde oppstod i USA, utifra at jeg hadde bare hørt det på film.
Men det må det jo ha gjort.
Nei, det har det ikke. Hvor det stammer ifra, det det litt splittelse blant ekspertene, holdt jeg på å si. Men det kommer da fra det spanske ordet vaquero, eller vaquero, vaquero. Og det et ord som beskriver en person som styrer kveg. Og han styrer dette kveget fra hesteryggen. Det et viktig poeng. Ja. Og vaka betyr da lite overraskende ku.
Så det en kugutt på hesteryggen.
Ja. Ordet skal ha blitt flittig brukt på 1820-tallet, og fremover da selvfølgelig I Storbritannia. Og på 1850-tallet ble det også populært tatt I bruk I Amerika, og som senere brukes flittig om da en person som også en typ villstyring. Men det da altså ikke slik at en cowboy trenger å være en lovbryter, selvfølgelig helt åpenbart, men I westernfilmene så det ofte slik at de lovløse ofte cowboys, som gjerne flinke med lasso, kaldblodige, og gode med forskjellige typer skytevåpen. Og det skal jo også nevnes at man hadde cowgirls. Man hadde cowgirls, men I filmene på den tiden her, så var ikke de portrettert så mye slik jeg oppfattet det. Og andre ord, Morten, som har blitt brukt til å beskrive cowboys, som jeg synes litt fiffig å bare nevne, da. Det et som jeg har bitt meg veldig merke til, som buckaroo.
Buckaroo?
Ja, og det som virkelig fascinerer en cowpuncher.
det jo noe vi antagelig har drivet med begge to, hvis vi skal strekke cowpuncher litt langt. Hvis du har banket kjøttet flatt før du skulle for eksempel lage en schnitzel eller noe sånt.
Ja, det har jeg gjort, men aldri slått en ku. Det har jeg ikke.
Nei, det spørs jo hvordan du skal definere det.
Ja.
Men vi skal I hvert fall ha en skikkelig western-episode.
Det kan vi etablere. Er det den første western-episoden vår?
Ja, det tror jeg. Altså, vi var jo I sesong 1, så hadde vi denne kannibalfesten, holdt jeg på å si. Ja, Donner Party, som jo foregikk sånn på 1840-tallet I det vestlige USA. Så det jo noenlunde samme era, men det var jo ikke en western-historie sånn på denne måten. Da.
Kanskje mer en kannibal-episode. Men det altså da noe med det ville vesten som fascinerer oss, og folk flest føles det ut som.
Ja, og det har jo selvfølgelig med alle disse historiene som vi opp gjennom tiden har blitt servert I form av romaner og ikke minst tegneserier og filmer om helter og skurker på disse ville eventyrene I det enda villere vesten. Kanskje litt sånn romantisert, sånn som forholdet vi har til pirater fra sjørøvernes gullalder, som vi snakket om for så vidt I episoden om sjørøverkvinnene Mary Read og Anne Bonny ganske nylig.
Det kan stemme. Dette her jo tider med masse spennende hendelser som har inspirert da fiktive historier selvfølgelig etterkant, altså I hopetall. Og kanskje, I hvert fall for meg, så det som gjør denne perioden veldig morsom da, at det føltes litt enklere å komme unna med lovbrudd. Altså de som skulle ta de som begikk lovbrudd var rett og slett litt dårligere enn de I dag, føles det som.
Ja, det var ikke noen CSI og Interpol og sånne ting på den tiden. Så det var egentlig bare å dra et annet sted, så var du trygg.
Ja, så var vel ikke alle, I hvert fall virker ikke som alle var like interessert I å finne de som hadde begått lovbrudden alt det heller. Så det noe med denne spenningen med heltene og skurkene, eventyrene og alt satt selvfølgelig da I gjenkjennelige settinger. Og vi kjenner det spesielt godt med Ville Vesten, selvfølgelig disse cowboyhattene, saloons, like veldig godt saloons, og at de alltid veldig forutsigbare med hva de gjør I saloonen.
Ja, og så vet vi også hva som I etasjen over saloonen.
Ja, og så det alltid veldig tørste når de I saloonen, og hvis de helt gjerne, så kommer de inn med skytevåpene, og så det litt sånn, de peker kanskje ikke på han som serverer I salunen, men de liksom litt underliggende truende, where's the whiskey? Og så skjønner han lunta liksom, og så setter han en flaske, kanskje et shotglass, det var aldri liksom vanlig glass, det var alltid shotglass, og hvis han da kanskje var litt sånn ekstra tydelig, bring the whole bottle, så kom det ganske kjapt, og så dro de gjerne til seg flaskene med skytevåpene. Og så har man selvfølgelig hester og sheriffer. Og sheriffene portretteres I hvert fall I filmer gjerne som enten veldig dumme av og til, og feige at de ikke tør å hamle opp med de slemme, for de så raske til å trekke skytevåpene. Eller så de sånn superhelter og ordner opp da.
Ja, det liksom en av de to. så det jo sånn at dette virker jo så lenge siden, og man tenker jo på det som noe fiktivt, at det kan jo ikke ha vært sånn, men disse historiene stammer jo fra det virkelige liv I den delen av USA, og det jo ikke så lenge siden. Det ville vesten jo da den vestlige delen av USA, den siste halvdelen av 1800-tallet, så det jo 150-ish år siden, og ikke det engang. Og det var jo ganske spredt bebyggelse I vestlige USA på den tiden, så de kom sent I gang med ordentlige rettssystemer, litt apropos det du sa om at det var litt lettere å komme unna enn det I dag. Og så det jo derfor vi har den arketypen med bygdas nye sheriff som på egen hånd må ordne opp I stedets lovløse, som man enten helt sjanseløs på eller får til ganske greit.
Ofte så var de også gode venner med de som brøt mye lover. Så bare kutt ut, liksom. I dag så vel kanskje... Jeg måtte inn på IMDb og sjekke liksom, hyppigheten av westernfilmer I dag av noe særlig kvalitet, altså med store skuespillere og bra budsjett, og det har nok kanskje gått litt nedover. Blant mine favoritter, og som jeg anbefaler lytterne, hvis det er sikkert en del unge lytter også, som kanskje ikke har sett mange av disse filmene I oppveksten, men... Min absolutte favoritt, det med Clint Eastwood. The Good, The Bad and The Ugly. Har du sett den, Morten?
Den har jeg sett, men det begynner å bli lenge siden. Burde kanskje ta en titt på den nå som jeg har så mye tid hjemme.
Ja, du har litt tid, og det har jeg også. Også nummer to på listen en som, for de av dere der ute som Quentin Tarantino-fans, hvis dere ser denne, hvis dere ikke har sett den, så kommer du til å se at det mye av måten han filmer på, og mye av måten han bruker musikk på, hentet fra akkurat denne filmen, som heter da Once Upon a Time in the West. Som vel den som har høyest score på IMDb av alle westernfilmene, så vidt jeg husker.
Og Tarantino har jo hatt veldig hang til western de siste filmene sine. Både Django Unchained og The Hateful Eight. Som var de filmene som kom før denne, jo også satt til western.
Mm. Og spesielt Django, tror jeg, det ble jo en svær hit med store skuespillere, og som jeg så tre ganger på kino. Vi møttes jo faktisk på kino, vet du, etter The Hateful Eight, husker du det?
Vi gjorde det, og da var det svært delte meninger I min vending om hvordan filmen var.
Ja, for jeg mente den ikke var spesielt bra.
Og jeg likte den godt.
Ja. Mens når jeg så den på nytt, så likte jeg den veldig godt.
Mm.
Så
det litt, litt sånn jeg hadde det med Inglourious Basterds, faktisk. Jeg synes den var litt sånn halvveis første gangen. Og så begynte jeg å tenke på en del sånn nøkkelscener og dialoger som jeg synes var kule, så jeg ga den en ny sjanse. Og siden den gang så jeg elsket den. Sikkert sett den 5-6 ganger.
Den fin, vet du. En film jeg har pratet om I andre episoder av Historiepodden. Og så har du en som ikke nødvendigvis veldig mange har sett, som heter Rio Bravo, med blant annet en av mine store helter, Dean Martin, som egentlig kjent for å være sanger. Men på den tiden, og kanskje vi har det jo litt I dag, men på den tiden så var sanger og skuespillere litt samme mynt. Du kunne gjøre begge deler, og gjerne være like stor på begge deler også. Og nyere filmer, bare for å, nå har vi jo nevnt Django Unchained, men hvis folk ønsker lite tips, jeg digga 310 to Yuma med Russell Crowe og Christian Bale. Har du sett den, Morten?
Den har jeg ikke sett.
Den var fin, vet du. Så uten å spoile noe, så 310 to Yuma, det et tog som skal gå 3:10. Og hele poenget da at den som skal overholde loven I filmen skal følge en fange til akkurat dette toget og det en handling du får vite ganske tidlig I filmen så den bare stikket inn og se den lå på Netflix tidligere og så en annen liten nugget Appaloosa nok om det
ja da kan vi gå tilbake til virkelighetens sheriffer og cowboyer og han fyren vi skal ha med I dag han var ingen sheriff I det hele tatt hjem
Nei, han hadde sikkert blitt fornærmet dersom du spurte han om han var det. Dette var den lovløse av de lovløse forbryterne I Vesten, Morten, Jesse James. Og for et fantastisk navn.
Ja, altså bare ved navnet så skjønner du at her blir det en ganske episk fortelling. Og han var jo omringet av myter og historier, ikke bare sånn nå 150 år senere, men faktisk også I sin levetid. og det ganske uvanlig. Og det har blitt laget mange filmer om han også. The True Story of Jesse James fra 1955, The Long Riders fra 1980, og ikke minst filmen som bare heter Jesse James fra 1939, og dette bare noen av filmene om han.
Ja. Så han meget bevandret, kanskje en av de aller mest bevandrede skikkelsene i filmverdenen. Og det skjønner jeg, for altså når man skal drive frem informasjon om Jesse James, så det er mye myter, det mye fortellinger, og det mye historier. En av tingene som ble sagt om han var at han skulle da stjele fra de rike, og så han da ga til de fattige, altså en Ville Vestens Robin Hood.
Ja, og kanskje var han en Ville Vestens Robin Hood, eller kanskje ikke.
Ja, det skal vi se litt nærmere på i denne episoden, så la oss starte der det hele begynte.
Ja, vi kan starte med at Jesse Woodson James, han blir født i Missouri i 1847. Og kort tid etter at han ble født, så dro faren hans til California for å holde messer og spre det kristne budskap til gullgravere i minene i California. Dessverre så fikk fader James kolera og døde.
Åh, ja, på den tiden så var det mye kolera. Mange gode menn som har falt på koleraen. Innen James var 8 år gammel, hadde moren hans giftet seg 2 ganger.
Ja, det ble en del husbonder på denne dame.
Ja, og husbond nummer 2, han ble hengt. En militærgruppe hang Jesses første stefar, fordi familien sympatiserte med sørestatene. Som vi da kommer til om ikke lenge. Jeg skal bare nevne at selv om han var død, så James opp til faren sin og bestemte seg for at han også ville bli prest.
Men vi har vel indikert at presteskapet, det ble ikke Jesse James sin karrierevei i livet.
Nei. Da han ble 15, fulgte han nemlig i broren Franks fotspor til noe som vi nå skal inn på, som et høyst voldspreget yrke, og langt fra en prest sin hverdag.
Men broren Frank, ja. Kjenner du til Warren Zevon hjem?
Om jeg gjør. Jeg har faktisk en CD av han.
Ja. Jeg har hørt mye på han i det siste, og det ene albumet, debutalbumet tror jeg der, starter med låta som heter Frank and Jesse James. Så det er ikke bare filmer som de gutta har inspirert. Men tilbake til historien om Jesse, det var jo ikke lite som foregikk i USA på det tidspunktet her. Altså, mellom 1861 og 1865 så kjempet jo hele det vi kjenner som USA i dag i den svært kjente amerikanske borgerkrigen.
Jeg tenker at vi kan ta bare en bitte liten oppfriskning av hva den egentlig handlet om også, for det jo ikke sikkert alle har sånn frist i minne, kanskje.
Nei, altså, før krigen brøt ut, så delte landet seg ganske tydelig mellom nordstatene og sørstatene, og i sør så var det fortsatt slaveri, og nordstatene frykta da at sørstatene skulle spre dette slaveriet til nye områder, mens sørstatene på sin side var bekymret for at delstatene uten slaveri, altså nordstatene, skulle få så mye makt i kongressen at de avviklet slaveriet i hele unionen. Så det handlet egentlig om makt og hvem som skulle få dytte sine meninger på andre.
Ja, og det litt viktig da, for det var jo en union. Og det var jo egentlig da slik at dette var britiske kolonier, disse statene da, og så erklærte de seg som uavhengige stater i 1776. Og så gikk de sammen i en felles union med en felles grunnlov, men det var et mer løst samarbeid mellom statene enn selvfølgelig sånn det i dag da. Så at makten ble mer sentral i kongressen etter hvert ble definitivt møtt med stor skepsis. Og en del stater forsøkte jo å melde seg ut av unionen med de andre statene. Og i årene rett før borgerkrigen i 1861 spesielt.
Ja, 11 av disse statene forsøkte å gå ut av unionen og dannet en egen forening kalt Amerikas konfødererte stater.
Elegant. Det var jo den berømte Abraham Lincoln som var president på dette tidspunktet, og han mislikte at statene selvfølgelig prøvde å melde seg ut. Og bare en liten sånn nugget, Morten, så det jo sånn at i disse dager, så det kommer jo garantert ikke til å skje, men jeg jo stor fan av amerikanske podcaster, og da det sånn at noen av de rikeste og mest velfungerende statene i USA, så det faktisk sånn at det har vært snakk om i moderne tid at de kanskje ønsker å melde seg ut av USA, da. Men det blir sikkert ikke noe.
Nei. President Lincoln, da, han likte jo da ikke at disse statene prøvde å melde seg ut. Ikke på noen måte, faktisk. Så da konføderasjonen angrep et av unionens fort i South Carolina i 1861, så erklærte myndighetene og Abraham Lincoln krig. Og den krigen varte fram til 1865, da konføderasjonen, der fikk jeg det til, ja. Overga seg.
Elegant, Morten, bra. Så det var også denne krigen Jesse gikk inn i sammen med broren sin Frank. Og vi kan nevne at Missouri var en av statene som var litt på grensen mellom nord og sør i denne krigen.
Og Jesse og broren hans, de kjempet da imidlertid ikke på den seirende siden. Familien deres hadde faktisk eid og eide slaver. Og vi nevnte jo tidligere at den første stefaren deres ble hengt nettopp fordi de sympatiserte med sørstatene.
Ja, Frank og Jesse gikk inn i krigen under William Clark Quantrill. Han var en konfederasjonsleder og ledet først The Missouri Partisan Rangers, ganske fett navn, og deretter noe som ble kalt Quantrill's Raiders. Det høres ganske kult ut.
Ja, og det syntes tydeligvis Frank og Jesse James også, for det var denne gruppen de ble en del av.
Ja, Quantrill's Raiders, de plyndra rett og slett byer, og særlig kjent et raid på byen Lawrence i Kansas, hvor de da, det her, hvorvidt dette kan bekreftes eller ikke, det skal ikke vi begynne å legge oss opp i, men vi liker jo de saftigste versjonene av historien. Og der skal de ha drept til sammen 150 personer.
Men siden
det er som en westernfilm, altså.
Ja, 150 drap i en tilfeldig by. Men de tapte jo da krigen, og da ble det også slutt på disse plyndringene etter hvert. Da krigen tok slutt, så forsøkte da Jesse, broren Frank og et par andre gjenværende av Quantrill Strangers å overgi seg i Lexington i Missouri. Men dette gikk ikke helt som det skulle, og det brøt ut en kamp.
Ja, og det som skjedde var at raiderne de flyktet ut i skogen. De hadde ikke arbeid og møtte liten godvilje fra selvfølgelig omgivelsen og miljøet rundt. De valgte derfor å snu seg til den lovløse stien da. Og det her mye av det som blir juicy i dag starter. Sammen dannet de The James Younger Gang. Altså The James Younger Gang. James kom fra Frank og Jesse, og Younger kom fra en annen gruppe, Cole Younger.
Og Cole Younger, han var i en alder av 18, allerede ettersøkt på det nivået at det sto på plakatene Wanted Dead or Alive, blant annet for mord.
Her begynner da James-brødrenes berømte kriminelle liv, og gjengen utførte det som omtales som av mange som historiens første bankran i Missouri 1866. Hvorvidt det stemmer også, det vet vi ikke, men det i hvert fall den versjonen vi velger å gå med.
Det jo i så fall kult at man faktisk kreditert med det første bankranet verden kjenner til.
Ja, og jeg må si at han der Cole Younger, som ble ettersøkt den alderen 18, det er noe kult ved det, eller?
Kjempekult.
Og gjengen rante både banker og tog, og etter hvert som da sikkerheten ble bedre i disse, rante de også diligenser, et annet ganske fint ord, og folk som kom da med hest og vogn.
Og disse bankene og togene, de var jo ikke tilfeldige mål heller, for disse målene var ofte eid av republikanere, altså de som hadde stått mot konfederasjonen under krigen. Så de myrdet iblant også personer de mistenkte at rett og slett var for glade I unionen og sentrale makter.
De var svært flinke til å unngå lovens lange arm, og I tillegg til at de var gode til å lure seg unna loven, så fikk de også hjelp av konfederasjonssympatisørene, som skjulte dem. Og de mange ranene og gjengens evne til å slippe unna I siste liten var god mat for avisene, naturlig nok. Hver nyhet om bandens dramatiske ulovligheter solgte som varmt vetebrød på den tiden. Særlig nyhetene om Jesse James, som ble videnkjent allerede, som vi var inne om, mens han levde, som ikke alltid var vanlig.
Nei, og det var også her gjennom disse avisene at ryktet til Jesse som en datidens Robin Hood som stjal fra de rike og ga til de fattige dukket opp. Nå må vi jo nevne at det aldri har blitt funnet noen bevis for at han faktisk ga til de fattige. Det meste av ransutbyttene til disse gutta gikk nok rett I Jesse og de andres lovløse lommer.
Ja, det var nok noe som ble kokt litt sammen med de andre mytene rundt Jesse James.
Ja, men den stjerne fra de rike delen, det var han god på.
Ja, og Jesse, han red stort sett kun om natten. Og dette her, det jo lett å forstå hvordan dette bidrar da til mystikken rundt Jesse James. Og hans fiktive eventyr ble da slukt opp av publikummet på denne tiden. De ble nærmest revet ut av hendene til de som solgte disse avisene og omreisende bokselgere, for det ble jo skrevet bøker om Jesse.
Ja, og disse novellene og historiene om seg selv skal Jesse også ha lest.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg hadde gjort det samme.
Ja, men han måtte vel bare sjekke hvor mye som stemte, eller så likte han kanskje å lese om denne versjonen av seg selv, da, som han kanskje bare lo av hvordan han ble portrettert som denne antihelten ja. Som utførte bragder.
Og det føles vel litt som at denne berømmelsen da, gjorde noe med egoet hans, og det har vi jo lest noen steder. Og det kan vi jo skjønne. Han jo ikke gamle karen og leser alle disse fantastiske historiene om seg selv.
Nei, ikke sant? Han leste noen historier om seg selv før han gikk ut og begikk et nytt ran eller et nytt mord som da kanskje inspirerte nye historier som han kunne lese senere.
Han var ikke redd for å ta liv av folk. Han drepte over et dusin mennesker, og noen steder hevder at det var så mye som 17 personer han skal ha drept opp gjennom årene som lovløs.
Noe som ikke gjorde noen særlig skade på imageet hans som en bad cowboy.
Og mytene rundt Jesse James på dette tidspunktet fikk han vel mer eller mindre til å fremstå som en person med en form for æreskode. En typ antihelt, og selvfølgelig en person som folk lot seg sjarmere av. Denne frakken som han skal ha brukt, han kommer ridende om natten på hesteryggen.
Så vet vi ikke helt sikkert hvor sant dette med æreskoden var. Sannsynligvis var det bare sånn... Nei, det var nok en sånn romantisk myte som oppstod om han, og at han var litt mer barbarisk enn som så, for det vi vet sant, det at han likte å rane, og han likte å drepe. Folk elsket jo alt som hadde med Jesse James å gjøre, og en av kildene våre kaller han for 1800-tallets Elvis Presley.
Ja, det sier litt om hvilken status man mener at han hadde da.
Men han hadde visst ikke de mest konvensjonelt attraktive trekkene. Han var liksom ikke sånn superkjekkass. Men kvinner som aldri hadde sett han I hele sitt liv, basert på dette de leste, var fullstendig overbevist om at Jesse James, han var den kjekkeste mannen I hele Amerika.
Ja, mystikk, vet du, Morten.
Men ikke alle var like begeistret for Jesse James og disse ugjerningene han sto for. Noen syntes at han bare var en rotten kjeltring. Og gjerne litt sånn skummelt overtroisk, faktisk.
Ja, for Jesse James blir beskrevet I mange av kildene våre som ekstremt overtroisk.
Ja, det har nok litt med at han hadde veldig lite utdanning, annet enn den lille han hadde tatt opp da han trodde han skulle bli prest. Så han kunne masse salmer og dikt fra Bibelen utenat, og han kunne ramse opp alle bøkene i datidens Bibel. Men faktisk vitenskap, det var han ganske dårlig på, og det førte til at han var overbevist om, om et par ting som rett og slett ikke stemte.
Et par av de tingene var, synes i hvert fall vi, noe merkelig, eller?
Han trodde blant annet at hvis man flodde et dyr, altså tok skinnet fra et dyr, så ville det skinnet bare fortsette å vokse. Så lenge man ikke hadde behandlet det og farget det.
Ja, så det bare vokste av seg selv lenge etter at kuen var sløyet, hvis det det man
ja.
Sier.
Og det jo ikke helt sånn det fungerer. Han trodde også at røkelse, det var ikke laget av velduftende krydder og planter og sånne ting som vi tror. Han trodde at røkelse, det var laget av helgeners, altså religiøse helgeners, pulveriserte knokler.
Mm. Ja, ja, ja. Det høres ut som noe en omreisende handelsmann kunne påstått da for å selge denne røkelsen til blodpris, kanskje.
Det ganske lett å se for seg en sånn omreisende handelsmann med litt sånn snurrebart og slesk glis som overtaler Jesse James til å kjøpe alt dette.
Du kunne vært en sånn omreisende handelsmann med den der barten du har nå, Morten. Eller kanskje han hørte en prest bruke det som en metafor eller noe da, og at han da rett og slett tok det bokstavlig, men et eller annet sted mener man at han da plukket opp dette her da.
Ja, og min absolutte favorittting som Jesse trodde på, og nå må du holde deg fast,
ja.
dette var noe han trodde at kroppen kunne gjøre, altså hans egen kropp.
Jaha.
Jesse James, han trodde at dersom han bare konsentrerte seg hardt nok, så kunne kroppen hans sende ut elektriske støt. Han prøvde visst nok å lamme frosker med disse støtene når han badet. Han lyktes jo naturligvis aldri, men han trodde helt oppriktig at dersom han bare konsentrerte seg nok, så kunne han da sende ut disse elektriske støtene til uheldige frosker, og etter å ha øvd på frosker, så kunne han da også senere gjøre det til folk i nærheten av ham.
Ja.
Så Jesse, han var altså en mann som rana tog og banker, og på fritiden så likte han å forsøke å gi frosker støt.
Mm. Ja, i tillegg så var han jo da denne kriminelle personen vi har lært han å kjenne, og disse ugjerningene var det da, som vi var inne på, utrolig mange som mislikte, i tillegg til han var denne elskede myten blant folk flest da. Men en av de som virkelig hatet Jesse James, uheldigvis for Jesse James må vi kunne si, det var nemlig USAs president på denne tiden, og det er ikke så bra å få en president på nakken.
Nei, får du presidenten på nakken, uavhengig om det er Donald Trump, eller som det på denne tiden var, Ulysses S. Grant, så er det Trumpen.
Heller hatt Ulysses Grant enn Donald Trump på nakken, faktisk.
Ja, mulig. Men Grant, han var i hvert fall fast bestemt på å stoppe Jesse James og bringe Jesse for retten, og det var særlig en stor hendelse som virkelig satte fart i jakten på både Jesse James og resten av gjengen hans.
Ja, vi har kommet til The James Younger, gjengens største og mest kjente bragd, som var bankranet i 1876.
Og hva som skjedde under dette bankranet, skal dere få høre mer om etter en kort pause.
Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
Velkommen tilbake. Vi er nå kommet til 1876, og The James Younger Gang forbereder seg nå på sitt største bankran noensinne.
Og gjengen kom til Minnesota det året hvor de delte seg opp i forskjellige speiderlag, hvor de vurderte sikkerhet og diverse på bankene i området. Og etter en del om og men, så bestemte de seg for å angripe The First National Bank of Northfield, som lå i byen Northfield, hvor gjengen spradet inn den 7. september 1876. Og på dette tidspunktet så var gjengen godt vant til å utføre bankran, men vi kan avsløre at denne gangen skulle det ikke gå helt etter planen.
Nei, for tre av da medlemmene av gjengen spankulerte da rett og slett inn I banken klokken 2 om ettermiddagen, dro frem pistolene, typisk som I en film, og erklærte at dette var et bankran. Våpnene siktet på de tre ansatte, og kjeltringene beordret dem til å låse opp velvet. Åpnet safen og ga dem alle pengene som var der. Men de ansatte, de nektet å åpne dette velvet. Så det som da skjedde, var jo en katastrofe, for bandittene skjøt en av de da som nektet å åpne dette velvet, hvor alle pengene var.
Men de burde også fulgt litt med på hva som foregikk utenfor banken, for der begynte det å skje ting. En handelsmann som het J.S. Allen, han hadde oppdaget hva som foregikk inne I banken, og ropte da til de andre ute på gata, Get your guns, boys! They're robbing the bank!
Veldig bra simulert, Morten. Og da folk på gata, de grep faktisk da til våpnene sine.
Fordi som I westernfilmene vi alle har sett, så gikk jo vanlige folk rundt med våpen på denne tiden.
Litt som det I Texas I dag, har jeg forstått. To av James Young-gjengen sto da rett utenfor banken, og var de som var satt opp til å holde vakt mens ranet pågikk. Og de merket jo selvfølgelig hva det var som var I ferd med å trappe opp her. De sprang så til hestene sine, hvor de da hadde forskjellige skytevåpen, og tok selvfølgelig til å armere seg selv for å stå opp imot folkemengdene.
Og da begynte de å rope til de andre på gata at de skulle forlate området, ellers ville de bli skutt. Men dette folket, de trakk seg ikke tilbake, så det oppstod en god gammel sånn western skuddveksling. En utvikling som også tvang de tre som var inne I banken til å trekke seg ut og delta I kampen I gatene.
Men dette ble ingen lang kamp, forstod vi.
Nei, det varte vist bare I 7 minutter.
Men vi vet jo ikke, liksom, 7 minutter. Man beskriver det som en rask skyteaffære, men 7 minutter med skyting, det jo litt da.
Jeg tror det føltes som en stund for de involverte. Ja. Og det gikk jo også hardt utover de involverte, for to av bandittene de ble skutt og drept av disse lokale innbyggerne, mens to andre ble hardt skadet. Så de gjenværende 6 gjengmedlemmene, de flykta.
Og her kan vi komme litt tilbake til en av disse festivalene som vi nevnte tidligere da.
Ja, en av disse festivalene om selveste Jesse James.
Ja, for byen Northfield har en slik hvert år kalt The Defeat of Jesse James Days. Hvor de da feirer motet til de ordinære menneskene da, som frant frem våpen og kjempet mot de lovløse.
Og på denne festivalen så har de også en sånn reenactment, eller gjenskapning av hendelsen utenfor banken under disse dagene. Jeg fant noen bilder av det og ser ganske legit ut.
Kunne du tenkt deg å være med på noe sånt, Morten?
Jeg har faktisk litt lyst til å være med på sånne historiske reenactments en gang.
Ja, jeg trenger ikke. Det, så det kan du gjøre uten meg. Vi må jo også fortelle hva som skjedde med bandittene da som flyktet her. Jesse og Frank James var nemlig da selvfølgelig ikke blant de som ble skadet her.
Nei, de hadde kommet seg unna. De som døde het Bill Stiles og Seal Miller. Og det det siste vi hører om dem.
Ja, og de var ikke veldig viktige, sånn ellers heller, synes vi historien da. Men nå hadde både offrene for James Younger-gjengens ugjerninger og myndighetene rett og slett fått nok av oppvigleriet. De tok derfor opp jakten på gjengen, og I det som blir beskrevet som «The largest manhunt in US history», sto nå I vente for Jesse James-gjengen.
Det må jo være litt sånn fjær I hatten, altså en slags stolthet, å være han som utløser den største menneskejakta I historien.
Altså hadde du og jeg vært Jesse og Frank, så føler jeg at dette hadde gitt oss kanskje enda større egoer.
Ja, det tror jeg altså. Denne manhunten, den var en slags suksess. De fanget noen av gjengmedlemmene, men Jesse James, han kom seg unna. Faktisk såpass mye at det ble utløvet en dusør, til den som fikk tak I Jesse, og som det sto på de andre kjente plakatene fra filmer og sånn, Wanted Dead or Alive.
Det så westernfilm det. Bare dere Wanted-plakatene, og ikke minst for de av dere som gamle nok, som husker Nintendo 8-bit, så var det et spill som het Gunsmoke, og da var alle bossene, det var rett og slett plakater hvor det stod Wanted. Og denne dusøren for Jesse James på denne tiden, det var jo en ganske solid sum, dette her, Gallosen.
Ja, den var på 10 000 dollar, og vi må huske at dette jo sånn 1870-tallet. På den tiden var det en svimlende sum penger. Nå har jeg faktisk gjort et gymtriks og søkt opp hvor mye 10 000 dollar var i 1880.
Åh, jeg liker det godt.
I 2017 så ville det tilsvare omtrent det samme som 240 313 dollar ville gjort.
Så en litt sånn konvertering til norske kroner, sånn pluss minus 2,5 mil kroner da. Eller ja, i hvert fall over to da. Mm. Så det må man jo kunne si sikkert skapte en god del motivasjon for folk til å kanskje prøve å finne Jesse James.
Ja, det var jo helt sinnssyke pengesummer for vanlige amerikanere, og de hadde jo pistol alle sammen. Så dusørjegerne, de kastet seg på. Jesse James var nettopp blitt banditten som kunne gjøre deg rik.
Ja, og bare tenk på dette her, Morten, liksom på det tidspunktet, når du villig til å sette opp den type summer, hvor lei du som president, eller som loven, da, av alt det oppvigleriet til denne gjengen. Da. Mm. Og det som kommer ganske tydelig frem her, jo at loven jo hakk i hel på James Younger-gjengen, og ved flere anledninger så var de nære ved å fange han da. Men de klarte aldri å gripe tak i ham før han klarte da å smette seg unna fra et sted til et annet. Men etter at han flyktet fra det misslykkede bankranet og ristet av seg sheriffene, så måtte han jo finne på noe han kunne gjøre etter hvert.
Ja, og han slo seg da ned i en by som heter St. Joseph, som også ligger i Missouri, hvor han egentlig kom fra, under det falske navnet Thomas Howard, hvor han kanskje faktisk kunne ha funnet en måte å leve i fred, helt til han ble en gammel mann. Hadde det ikke vært for en mann som du kanskje også har hørt om i en film, Jim? Robert Ford.
Robert og Jesse, de traff hverandre nemlig tidlig 1880. Roberts bror var en del av James Younger-gjengen, og Robert var en cowboy uten noe særlig sånn, vil jeg si, retning i livet da. Derfor ble selvfølgelig han en del av gjengen, og rante tog og diligenser da sammen med Jesse og gjengen. Robert skal også ha fortalt mange mennesker hvor mye han beundret, hvor mye han så opp til Jesse.
Men det skal vise seg at beundring ikke en like god valuta som skingrende mynt. For Jesse, han var jo wanted dead or alive for svimlende pengesummer, og Robert fikk med seg den svært imponerende dusøren som var utlovet for hodet hans. Og dermed så dukket Robert Ford opp i stua til Jesse James morgenen den 3. april 1882.
Og i stua til Jesse dro Robert frem pistolen mens Jesse sto med ryggen til. Og dette her, hvis dette her stemmer, så dette her en grusom kjip måte for en med statusen til Jesse James å bli skutt på. Han ble skutt i ryggen. Han ble skutt i bakhuet. Så den sagnomsuste Jesse James, han sank sammen og døde der og da på stuegulvet. Det at han døde da i sitt eget hus, det skulle jo da vise seg å være svært bra for familien til Jesse James.
For det høres makabert ut.
Ja, det veldig makabert. Det var nemlig lukrativt å gi omvisninger i huset til den berømte Jesse James. Og moren til Jesse, hun solgte omvisninger i huset flittig. Og stener fra graven hans, og det hun påstod, var pistoler som hadde tilhørt sønnenes. De ble også solgt i hopetall.
Så moren til Jesse James hadde altså en nese for forretninger. Selv når det hun profiterte på var døden til hennes egen sønn.
Ikke helt ulikt mange unge SoundCloud-rappere som dør i dag. Så tar familien over mange av rettighetene på Spotify og gir ut ikke akkurat sjeldent nye sanger. Etter hun døde, fortsatte broren Frank å selge omvisninger i huset selvfølgelig, så broren ville jo også tjene litt penger. For han overlevde helt til han ble en gammel mann, i motsetning til Jesse.
Og ikke at moren til Jesse ikke var ulykkelig over at Jesse hadde blitt drept. På Jesses gravstein så hadde hun skrevet følgende. In loving memory of my beloved son, murdered by a traitor and coward whose name is not worthy to appear here.
Og denne cowarden som hun refererte til var jo som vi da sa Robert Ford.
Ja, og da må vi jo fortelle hvordan det gikk med Robert Ford etterpå. Altså mannen som skjøt vår romantiserte og lovløse mann, Jesse James.
En fyr vi ikke spesielt begeistret for etter at vi gjorde research denne episoden. For han fikk en fet, fet dusør, selvfølgelig, for å ha skutt mannen som han da påstod at han hadde beundret. Dette her føles, hvis du beundrer en fyr og du har likevel gått for pengene, og du skyter han i ryggen, altså mens han står med ryggen til i bakhuet, så føles du enda mer som en slange.
Ja. Myndighetene ble jo fornøyde, men vi har snakket litt om hvor stor del av folket som likte Jesse James, eller den versjonen av Jesse James som dukket opp i disse mytene og fortellingene.
Ja, for Roberts navn var nå plutselig på alles lepper. Og så kjent ble da Robert Ford av det han hadde gjort, at han bestemte seg for å dra på turné sammen med Tivoli, presentert som The Man Who Shot Jesse James. Det her er faktisk provoserende, Morten. Og broren hans ja, det igjen, ja det er helt grusomt, og broren hans igjen, Charlie, hadde vært med han inn i Jesse James' hus den dagen. Og broren, han ble jo også med på denne turnéen, og sammen lagde de et sceneshow der de spilte ut mordet på et dramatisk vis. Har du hørt noe så fælt?
Det
her er fælt.
Men i begynnelsen så fikk de en status som modige menn som hadde konfrontert denne skurken Jesse James på vegne av president Grant og hele landet. Men ting begynte å endre seg litt mens dette sirkuset reiste rundt. Avisenes overskrifter ble mer kritiske, og folk begynte å snakke litt mer om feige mordere når de snakket om disse gutta.
Og det er ikke meg imot. Så her så vi da at berømmelsen gikk fra noe de følte var superpositivt til å begynne med, til noe som ble veldig negativt, heldigvis. Og stadig flere begynte da å snakke om denne feigingen Robert Ford. Og jeg hadde vært en av de som hadde pratet om feigingen Robert Ford, hadde jeg ledd på den tiden der. Mannen som skjøt den legendariske Jesse James mens han hadde ryggen til.
Og vi snakket jo tidligere om et par filmer om Jesse James og en annen film fra 2007. Den heter rett og slett The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Så dette feigingsempelet, det satte seg godt også 150 år etterpå.
Jeg liker det. I 1892, altså 10 år etter at Robert Ford skjøt Jesse James, da bodde nemlig Robert Ford et sted som het Creed, en by i delstaten Colorado i USA. I juni fikk Creed besøk av en utenbys sheriff ved navn Ed O'Kelly. Han gikk innom dansehallen som da Ford eide på dette tidspunktet. Der fant han Roberts stående med ryggen til han. O'Kelly, han sa navnet hans, og da Robert snudde seg, ble han stående ansikt til ansikt med O'Kellys pistol. Sheriffen ville da ikke skyte Robert når han hadde ryggen til, så han skjøt han midt i trynet.
Og da havna jo O'Kelly i fengsel han, etter å ha tatt livet av Robert Ford, men han ble litt av en kjendis han også, og mottok haugevis av fanbrev i fengselet som hyllet han for å hevne seg på denne feige morderen til Jesse James.
Ja, og nå kommer det noe som det er nesten ikke til å tro. Men skal vi tro historien, så har dette her skjedd. Så når da denne sheriffen O'Kelly da kom ut av fengselet, hva gjorde han? Jo, han dro også på turné med Tivoli. Denne gangen som The Man Who Shot The Man Who Shot Jesse James.
Det er en herlig titel som bare ruller av tunga.
Ja, og da kan nok en fast lytter av historiepodden føle at vi nærmer oss slutten om historien av, eller om Jesse James.
Men nei da.
Nei. Nei, det er mer, vet du. Det er mye mer.
Ja. Vi må helt fram til 1948, men jo, det er litt mer. I 1948 så kommer nemlig en 102 år gammel mann ved navn J. Frank Dalton ut av det lille huset sitt i Oklahoma og erklærer til verden at jeg er Jesse James.
Nydelig.
Han kontakter avisa The Evening Independent og forteller at mannen Robert Ford skjøt i 1882 ikke var Jesse James.
Ja, og dette her minner vel litt om det vi hadde i forrige episode Alcatraz.
Det ligner litt.
Ja, så har du ikke hørt den du som hører på nå. Ta så hør litt på den, for der er det ganske mye paralleller da. Da begynner man å lure på hvem det var som faktisk ble skutt da, hvis denne, og på denne tiden her, hvor mange var det som ble 102 år og ja. Hvis det ikke var Jesse James, ifølge ham var dette en privatdetektiv ved navn Charles Bigelow, som skal ha lignet voldsomt på Jesse James, og som da skal ha gitt seg ut for å være han, så han kunne rane folk.
Så da Robert skjøt denne Charles Bigelow, så skulle denne mannen som utga seg for å være Jesse ha avtalt med han at han skulle si at det var Jesse han hadde skutt. Deretter gjemte da Jesse i anførselstegn seg i Oklahoma med sin nye identitet, J. Frank Dalton.
Og alle lurte på om dette virkelig kunne være sant, selvfølgelig. Ryktene gikk varme, og hadde da Jesse James klart å lure absolutt alle, inkludert Amerikas president, til å tro at han faktisk var død?
Altså, det er jo fascinerende å tenke på, og Dalton hadde faktisk mange arr som matcha Jesse James sine skader, og han kunne mange av historiene fra Jesses liv, men det skulle likevel vise seg at dette var en løgn. Han var ikke Jesse James.
Ikke en bombe at det ikke var Jesse James når vi kom videre i granskningen vår?
Nei, det var ikke noen bombe, men... Jesse James sin familie, de kom med dokumenter fra familiemedlemmene som hadde identifisert han ved hans død. Og historien hans, altså til denne Dalton, hadde flere hull, og senere så testet de altså Daltons DNA etter at han var død. Og det matcha ikke med familiemedlemmene til Jesse, som viste at med 99,5% sannsynlighet var Dalton ikke Jesse James.
Ja, så da er det vel ikke annet å anta enn at Dalton må bare ha vært en litt eldre mann på leting etter litt berømmelse han også da, som så mange andre i denne episoden.
Ja, sånn er det jo iblant, og sånn var det jo antagelig også for en uke siden i Alcatraz-historien.
Men, Morten, har du hørt om Lucky Luke?
Selvfølgelig, jeg leste masse Lucky Luke da jeg var liten.
Vet du hva de slemme i Lucky Luke heter?
De heter jo Dalton-brødrene, vet du.
Ja. Og så navnene Dalton, de er veldig sånn western-navn. Og mange
det er western,
som heter Dalton.
Ja. Ja, de hadde også pistoler. Men vi elsker jo en historie om helter og for så vidt også skurker som bare lurer alle, men det er dessverre ikke alltid sånn at disse konspirasjonsteoriene eller alternative versjonene stemmer med virkeligheten.
Nei, og jeg synes det var veldig leit av måten Jesse James døde på, altså på stuegulvet, av en sånn feiging som skulle ha penger og berømmelse, og som da skjøt han i bakhuet. Og dette her føler jeg liksom, jo nå begynner det å bli en god del episode med historiepodden, for at mange av de skurkene som for eksempel Al Capone, som liksom tenker sånn, de her må ha gått ut guns blazing på et eller annet tidspunkt.
Så ja, sånn Tony Montana måte å dø på.
Ja, bare liksom all in. Men det føles vel som at mange av disse berømte, myteomspunnede skurkene veldig ofte kanskje får en litt sånn der antiklimaks-ending på historien.
Kanskje vi bare skal begynne å avslutte episodene mens historien faktisk lever, og så kan folk skape sin egen slutt på livet til Jesse James og Al Capone og hele gjengen.
Eller kanskje ikke. Kanskje bare fortelle det sånn som
kanskje ikke.
Nei. Ja. Og med det, Morten, så det her vet ikke du en gang heller, for jeg har brukt siste uka på å koke sammen en liten spesialepisode til lytterne våre. Og ja, jeg tenkte at det, i og med at det så mye covid, det så mye covid-19 om dagen, vet du, at kanskje vi skulle ha hatt en episode som i en eller annen grad tar for seg litt covid.
Spanske syken, eller?
Ja, for eksempel. Og det kommer enten som en bonusepisode, eller så blir det fort en episode nå til uka eller neste.
Ja, men nei, dette visste jeg ikke.
Nei, nå vet du. Jeg satt med det i helgen. Jeg sitter jo alene oppe i leiligheten, men det ikke all verden å gjøre, og så begynte jeg å søke opp litt pester og koleraler og litt sånn. Og så fant jeg at her er det ganske mye interessant historie bak det som av historie på pest og pandemier.
Så blir det litt sånn meta-historiepodd i nær fremtid, da.
Ja, litt meta, og jeg velger å sette sammen episoden på en måte som ikke skal skremme folk, men heller at det kan bli en form for læring, da. Så får vi se om det lykkes.
Vi får ha lykke til med det. Men nå i hvert fall historien om Jesse James kommet til veis ende.
Det føles litt sånn, kanskje. Bare en siste ting. Nå har jeg endelig sett reklamen om Kåfjord. Og det en reklame om... dette her da ikke en annonse. Det en reklame som går på linjær TV om tubeosten til Norvegia.
Ok.
Har du sett den nå, du, eller?
Nei, jeg har ikke linjær TV.
Nei, jeg heller ikke linjær TV. Jeg har ikke fått på 3-4 år. Men jeg så det via noe sånn Viaplay-greier. Og da tror jeg har forstått hvordan man sier det, for han sier Kårfjord.
Det det verste forsøket så langt.
Ja, jeg mener at det det han sier, Kårfjord. Men det kan godt være det er feil, altså.
Da bør vi jo egentlig få han inn i historiepodden, da, hvis han så dårlig på å si avsidesliggende stedsnavn i Nord-Norge. Det det vi driver med.
Ja, det det vi driver med. Men vi har fått veldig mange som har sendt inn videoer og uttalt Kårfjord. Men har sagt ordet Kåfjord flere ganger siste uka, og jeg sa det etter jeg så den videoen. Da sa jeg det akkurat sånn som han sa det. Jeg tok sånn 15 sekunder bak for å få han til å si det mange ganger. Da gjorde jeg det ganske riktig med Kårfjord.
Ja, deg om det. Okay. De som vil kjefte på Jim og måten han sier Kåfjord på, kan gjøre det på Historiepodden Norge, både på Instagram og Facebook, eller i Facebook-gruppa vår som heter Historie for alle.
Ja. Veldig bra, Morten. Skal vi bare si som vi alltid sier?
Ja, det kan vi jo. Og det at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.